Mají Bělorusové o mnoho víc jistot, než je ta, že se v neděli nechá opět už po šesté zvolit do prezidentské funkce Alexandr Lukašenko? Kdo tvoří tamní opozici a jaké zájmy má v zemi Rusko? Nakolik komplikuje Lukašenkovu situaci trojice žen, které na post hlavy státu kandidují místo svých vězněných nebo sklání vyřazených manželů? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes Pavel Havlíček, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Zdravím vás do Bruselu, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Ondřej Soukup v Hospodářských novinách napsal, že běloruský prezident Alexandr Lukašenko získá v neděli další mandát bez ohledu na to, kolik lidí pro něj bude hlasovat. Bude to tak?
Já si myslím, že ano, protože opravdu tady v tom případě platí, že zkrátka, kdo ty volby sčítá, ten i vyhrává. V minulosti jsme, jak jste správně poukázal, byli svědky 6 podobných vítězství Alexandra Lukašenky a v tomto případě se obávám, že nebudeme svědky ani ničeho jiného.
Pro pořádek, toto by mělo být 6. tedy, ale 20. července to bylo 26 let, kdy se Alexandr Lukašenko ujal moci. S jakými nadějemi nebo obavami sleduje Evropská komise nadcházející prezidentské volby v Bělorusku?
Tak pokud se podíváme na ty vyjádření nejvyšších vlastně představitelů evropské zahraniční politiky, včetně pana Borrella a dalších evropské služby vnější činnosti, tak jsou poměrně znepokojení, protože samozřejmě tu kampaň sledovali velmi bedlivě, reagovali na to, když došlo k vyřazení některých prezidentských kandidátů kvůli nedostatečné nebo špatně zařízené registraci. Samozřejmě ten režim si tohleto využil jako nějaký pretext pro zbavení se svých kritiků. To znamená, že v průběhu toho času poměrně ostře reagoval na nejen tyto záležitosti, ale například i na nepozvání té monitorovací mise OBSE, ODIHR, ale i se znepokojením sledoval tu situaci demokracie a lidských práv a porušování práv voličů. Takže myslím si, že opravdu ten evropský postoj byl velmi kritický po poměrně dlouhou dobu, už několik měsíců opravdu se k tomu evropští zástupci opakovaně vyjadřují a vždycky jsou velmi kritičtí.
Kdybychom se teď krátce vrátili do minulosti nebo na začátek Lukašenkovy éry, díky čemu si tehdy před více než čtvrtstoletím získal sympatie 80% voličů?
Tohle je docela zajímavá otázka, protože někteří analytici vlastně dávají do kontextu i volebního programu, jestli se o tom tak dá mluvit, té současné opozice těch jeho vyzivatelů. Protože on vlastně dělal svoji kampaň na podobných věcech, byl to samozřejmě zejména boj proti korupci, ale byl to i vlastně nějaký zájem nastavit v Bělorusku stabilitu, pořádek, což se opravdu v určitém smyslu z toho za posledních 25-26 let podařilo. Takže my jsme tady svědky toho, že některé ty vlastně sliby z té kampaně před tím rokem 1994 jsou dnes opakovány opozicí, která jakkoliv tvrdí, že bude samozřejmě úspěšnější a daleko jako férovější vlastně, než byl Lukašenko.
Ono se zdá, že na tom autoritářském režimu začalo pracovat záhy. Už v roce 1996, tedy 2 roky po zvolení, nechal schválit změnu ústavy, která znamenala prodloužení jeho funkčního období a rozšíření prezidentských pravomocí. To už myslel tak dopředu, že měl v úmyslu stát se diktátorem?
Já si myslím, že tohle to nastupovalo velmi, velmi postupně, protože on samozřejmě v první řadě se musel zbavit toho ještě na jeho vůli do velké míry nezávislého parlamentu v Bělorusku. Musel se zbavit těch nepohodlných kritiků. To nastupovalo všechno postupně, ale samozřejmě byli jsme svědky toho nástupu, který se prodloužil vlastně až do dnešních dní. Nemyslím si, že to bylo tak plánováno úplně od začátku, samozřejmě, protože on přišel vlastně do té běloruské politiky do velké míry jako neznámý outsider v tom roce 1994. S takovým opravdu, jak jsem říkal, vlastně protestním, protikorupčním kampaní vyzývající tehdejšího vlastně hlavního pretendenta na ten úřad Kebiče, který vlastně byl tím jako kdyby nomenklaturním kandidátem ze starých časů. Takže tohle to určitě nepředpokládal. Na druhou stranu ty změny opravdu nastaly poměrně záhy. Už někdy v roce 1998 došlo vlastně k upozadění běloruského parlamentu a takového vytvoření vlastně i takového alternativního exilového parlamentu v Bělorusku. Do dnešních dní vlastně třeba běloruští zástupci a poslanci nejsou třeba členy toho parlamentního shromáždění východního partnerství, protože zkrátka ta legitimita běloruského parlamentu není uznávána. Takže
No, v roce 2004 potom s pomocí referenda nechal zrušit limit, kolikrát je možné být prezidentem, čili teoreticky by mezi 65-letý Lukašenko mohl být doživotním prezidentem.
Ano, tohle je model, který je na postsovětském prostoru poměrně populární. Jsme vlastně teďka svědky toho do velké míry i v Rusku, kdy...
Možná tak to myslel s tou stabilitou, kterou přinese Bělorusku, ne?
Ano, to je přesně to. To je přesně to. Je to ta garance stability a bezpečnosti té státní suverenity Běloruska. To jsou takové hlavní hesla, která opravdu tomu Lukašenkovi zůstala poslední.
Aby to ale nezlehčoval příliš. O co nebo o koho v současné době opírá svou mocenskou pozici?
Tak je to celá řada aktérů. Zejména samozřejmě jsou to představitelé silových složek. Když se podíváme na ten vývoj za poslední, řekněme, rok, tak spousta jejich představitelů se dostala do čela těch vlastně vládních představitelů a různých orgánů. Máme od začátku června nového běloruského premiéra, to jste asi nezaznamenali, protože to není příliš významná funkce, je to pouze realizátor Lukašenkovy vůle, řekněme, ale i na dalších místech se měnili pořádky. Například šéfem jeho prezidentské administrativy se stal představitel KGB, stále nereformované vlastně tajné služby Běloruska, ještě ze starých časů. Takže vidíme, že tyto lidé se dostávají do popředí. Jako druhou složku bych tady uvedl samozřejmě jako ekonomicky vlastně představitele státních podniků, těch do velké míry státem kontrolované ekonomiky a ti jako ten ekonomický pilíř, ale ty jsou samozřejmě odsunuti na druhou kolej.
A do jaké míry se mu daří hrát na protiruskou strunu? Ono už neplatí, že Lukašenko je Putinův vazal?
To je docela zajímavá otázka, na kterou by se potřebovali dostatek času. Nicméně já bych asi nikdy neřekl, že se běloruský prezident stal Putinovým vazalem. Ty snahy samozřejmě z ruské strany tam jsou dlouhodobě. Víme, že Bělorusko má s Ruskem takzvaný svazový stát, což je uskupení vlastně integračního charakteru, které se vyvíjí od roku 1999, kdy byla podepsaná ta smlouva. V poslední době od roku 2018 tyhle ty snahy zrychlují a samozřejmě, pokud se podíváme na některé dílčí součásti toho partnerství mezi Ruskem a Běloruskem, například, a to zejména v ekonomické oblasti, tak jsme svědky toho, že běloruská ekonomika, běloruská vlastně nějaký model toho řízení je zkrátka podřízen do velké míry ruským subvencím, ruské sponzorování vlastně a podpoře. Takže v tomto ohledu můžeme mluvit o jakémsi vazalství v ekonomické oblasti, ale politicky bych se s ním určitě nestotožnil, protože opravdu, jestli byl v něčem Alexandr Lukašenka v posledních 26 letech úspěšný, tak to bylo právě to lavírování mezi Ruskem a vlastně i tím Západem.
Minulý týden bylo u Minsku zadrženo 33 údajných ruských žoldnéřů, kteří měli podle vyšetřovatelů před volbami pomoci vyvolat protivládní nepokoje a destabilizovat předvolební situaci. Lze této verzi věřit?
Opět, velmi dobrá otázka, na kterou nejsem si jistý, jestli budeme kdy znát odpověď, co zatím vlastně bylo. Podle těch nejčastějších výkladů jsme svědky toho, že byl nějaký model fungování toho, že představitelé takzvané Wagnerovy armády cestovali vlastně v posledních měsících, možná i letech, využívali Minsk jako takový přepravní hub do zbytku světa. Zejména to platí právě od nástupu pandemie koronaviru, kdy samozřejmě ty ruská letiště jsou daleko více uzavřená a kontrolovaná než ta běloruská. Co se stalo vlastně, tak bylo, že běloruský prezident se zkrátka rozhodl tu situaci eskalovat a tohleto schéma odhalit a poukázat na to, že tito lidé dokonce podle jeho prvních slov měli být vlastně použiti, aby destabilizovali situaci, předvolební situaci v Bělorusku. Nicméně samozřejmě pod tlakem Ruska tenhle ten postoj začal být velmi rychle přehodnocován a v čem vlastně ty výklady se nejčastěji shodují, tak bylo zkrátka to, že chtěl běloruský prezident Lukašenka využít této situace k posílení své vlastní vlastně moci, chtěl posadit sebe zase do centra dění jako ten právě, jak už jsme zmiňovali, představitel té stability a bezpečnosti běloruských občanů.
Zároveň vede protiunijní a protiamerickou, řekněme, protizápadní kampaň. Co znamená čtvrteční zpráva o tom, že v Minsku byli zadrženi lidé s americkým pasem, kteří mají vazby na ministerstvo zahraničí Spojených států?
Tak tohle to je samozřejmě nějaká dlouhodobá kritika a trend, kdy běloruský prezident se snaží poukázat na nejen samozřejmě představitele opozice, ale dalších nezávislých složek v té společnosti, včetně občanské společnosti nebo nezávislých médií jako představitelů Západu. On zmiňoval i to, že do Běloruska jsou investovány biliony, miliardy euro a vlastně je tak dochází tak k destabilizaci toho režimu. Samozřejmě poukazoval i na propojení vlastně těch opozičních předáků z jedné strany na Rusko a právě ty představitele Wagnerovy armády, ale z druhé strany jako takzvané agenty Západu, Spojených států, Evropské unie, Polska, Litvy a dalších států, protože to jsou tradiční nepřátelé a tohle to je něco, co běloruští občané poslouchají posledních 26 let ústy běloruské propagandy.
Hostem 20 minut je dnes Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Kdyby nedělní prezidentské volby byly transparentní, svobodné a demokratické, kdo by měl podle vás v Bělorusku největší šanci na zvolení?
To je velmi dobrá otázka. Podle některých průzkumů by ta pozice Lukašenky a pozice té opozice reprezentované, vlastně ty sjednocené do velké míry opozice představované Světlanou Tichanovskou, byla pravděpodobně tak na stejno, někde kolem 30% hlasů. To jsou některé nezávislé průzkumy, nezávislé hlasy, které tohle to říkají. Nicméně tu pravdu se pravděpodobně nikdy nedozvíme, protože opravdu, kdo sčítá ty hlasy, bude právě ten představitelé toho současného vedení. Nejenže samozřejmě nebyla vpuštěna ta mezinárodní pozorovací mise, jak jsem zmiňoval, ale zatýkání jsou i nezávislí pozorovatelé a nezávislé složky, včetně těch představitelů opozice, jako pana Babariky a čestní občané a tak dál, tak mají v těch místních a lokálních vlastně kontrolních komisích a těch volebních komisích pramalé zastoupení v jednotkách.
A jak vidíte reálné šance, tak vy už jste to naznačil, 37-leté Světlany Tichanovské, která kandiduje místo svého manžela vězněného opozičního blogera Sergeje Tichanovského?
Já si myslím, že její šance, opravdu zase, kdybychom se vrátili k tomu teoretickému modelu těch čestných a svobodných voleb, by nebyly vůbec špatné, protože na co poukazují vlastně pozorovatelé přímo v Bělorusku, je to, že v uplynulých měsících pod vlivem jednak pandemie koronaviru a nezvládnuté běloruské reakce, ale také ekonomických následků krize a vlastně nezvládnutého i do velké míry vztahu s Ruskem, tak běloruský režim a běloruský prezident Aleksandr Lukašenka zkrátka ztratil většinu ve společnosti. Už nemá dneska za sebou většinu obyvatelstva. To je, myslím si, klíčový faktor, který je odlišný od těch posledních vlastně pěti dalších voleb. Takže tohle to je zásadní. V čem si myslím, že ona uspěla a v čem se jí podařilo, je opravdu zmobilizovat běloruskou společnost, a to mimo Minsk, protože když jsme byli svědky i v roce 2010 masových demonstrací po prohraných prezidentských volbách, tak ty se koncentrovaly zejména v Minsku. Dnes už je to hnutí, které opravdu zahrnuje celé území Běloruska, včetně menších center, jako je Babrujsk, regionální center, Hrodno, Brest a Mohilev a další. To jsou města, kde Světlané Tichanovské se během její kampaně podařilo zmobilizovat desítky tisíc lidí a to je něco bezprecedentního.
Ale vyžaduje to asi velkou dávku odvahy kandidovat proti někomu, kdo drží manžela jako rukojmí.
Ano, ona se k tomu opakovaně vyjadřovala, například pro BBC uvedla, že opravdu ona je vystrašená. Na začátku byla. Samozřejmě obává se i o odebrání svých vlastních dětí, protože to je i prostředek, který běloruský režim se neštítí nasadit. Nicméně na co poukazují zase komentátoři z Běloruska je to, že ona opravdu za ten poslední měsíc, dva prošla obrovským vývojem a z té můžeme říct na začátku možná ustrašené opoziční předačky, která kandiduje na místo někoho a v tomto případě jejího manžele, tak se opravdu stala skutečná lídrině, která nemá dneska problém mluvit k obyvatelům, mobilizovat ty voliče a dostat je na svoji stranu.
Dalším vězněným rivalem současného prezidenta je bankéř Viktor Babarika. Kdo to je a jakou by mohl za normálních okolností získat podporu?
Tohle to je vlastně člověk, který je do velké míry produktem toho současného režimu. Je to nějaká odštěpená část běloruské elity, zejména samozřejmě z bankovnictví a z finančnictví. Je to člověk, který vedl po dlouhou dobu vlastně dceru ruské Gazprombank v Bělorusku a je samozřejmě do velké míry napojen i na ty ruské struktury. To znamená, že když vlastně Lukašenka se rozhodl eskalovat tu situaci kolem Gazprombank a pozavírat celou řadu lidí, včetně Viktora Babariky, jeho syna Eduarda a dalších představitelů té banky kvůli finančním machinacím. A vlastně tak to je odtrhnout i vlastně z toho volebního klání, tak si do velké míry samozřejmě pohrozil i Rusko. To je něco, na co Rusko reaguje velmi citlivě. Už jsem tady zmiňoval ruské kredity a ruské subvence do běloruské ekonomiky a samozřejmě tohle je jeden z nástrojů. Bankovnictví a finančnictví je samozřejmě jeden z nástrojů, který Rusko používá k vlastně tomu ekonomickému nátlaku a kontrole toho ekonomického zázraku, takzvaného Běloruska.
Třetí vážný kandidát na křeslo běloruského prezidenta Valerij Cepkala, kterému úřady nedovolili kandidovat, raději odjel z Běloruska kvůli obavám ze zatčení. Přesíval se do Kyjeva, napsal dopis Vladimíru Putinovi a ruským občanům. Běloruský režim v něm vidí viní tedy z protilidové a protiruské politiky. Co tím podle vás sleduje?
Další zajímavá postava, bývalý diplomat, také do velké míry představitel toho běloruského režimu, jakkoliv zase, který se vydal svou cestou. Já si myslím, že tím sleduje jednu věc, protože když se podíváme, kam vlastně on odešel z Běloruska i se svými dětmi, tak to bylo první do Moskvy a až potom vlastně do Kyjeva. Takže my jsme tady svědky něčeho opravdu, kdy i takovýto člověk vlastně se rozhodne jako kdyby vystoupit proti tomu režimu, je si velmi vědom toho, jak funguje vlastně ten mocenský monopol Lukašenky, že to je do velké míry s podporou Ruské federace a samozřejmě intervence potom u ruského prezidenta dává do určité míry smysl kontrolovat tu situaci a snažit se ji ovlivnit přes tento kanál.
Ve 20 minutách mluvíme s Pavlem Havlíčkem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Hrozí Bělorusku ukrajinská cesta, ať už je tím myšlena anexe části území Ruskem, jako v případě Krymu, nebo takzvaná majdanizace, před kterou varuje Lukašenko?
Já si myslím, že nehrozí. Myslím si, že Bělorusko a Ukrajina jsou v jiné situaci i samozřejmě při pohledu z toho ruského vlastně centra, z toho ruského výkladu věcí, kdy samozřejmě jak Krym, tak potom východ Ukrajiny mají určité, v určitém smyslu slova svůj strategický význam pro Rusko. V Bělorusku to tak není a ruský režim si doteď, a nemusíme si dělat iluze, že tomu tak nebude do budoucna, dokázal svoje zájmy a nějakou formu svojí vlastně nechci říkat nadvlády, ale prostě jako mocenských ambicí v Bělorusku prosadit jinými způsoby. Je to samozřejmě skrz mediální prostor, je to skrz ekonomické nástroje, jak už jsem zmiňoval, je to i skrz tradičně vlastně vůči Rusku sympatické obyvatelstvo Běloruska a celou řadu dalších nástrojů. Takže já si myslím, že ruský režim se dneska může trošku i obávat toho té možná majdanizace, možná nějakého ukrajinského scénáře, protože co se stalo v případě Ukrajiny, bylo, že většina Ukrajinců se zkrátka proti Rusku postavila. A to je to poslední, co by Putin chtěl v Bělorusku. Na druhou stranu, vy jste zmiňoval i vlastně tu majdanizaci, o které často mluví právě prezident Lukašenka. Jak už jsem zmiňoval, takový ten tak vlastně na bezpečnost a stabilitu Běloruska. Běloruský prezident jako garantor vlastně běloruské autonomie a do velké míry prostě nezávislosti územní a teritoriální vlastně integrity, tak je něco, na co zkrátka Lukašenka hraje a je to jeho hlavní jakoby pilíř volební kampaně. Není jich moc dalších.
Dají se po oznámení výsledku nedělního divadla, kterému Bělorusové říkají volba bez volby, očekávat masovější protesty? Například politoložka Tereza Reichelová z Mezinárodního sdružení občanské Bělorusko násilné střety očekává.
Já si myslím, že to rozhodně nemůžeme vyloučit, protože i pokud se podíváme na ty vyjádření opozičních předáků, tak oni se vlastně jakoby vyzývají k tomu, aby vlastně běloruští voliči a jejich podporovatelé šli volit až v tu neděli, protože už je samozřejmě umožněno i předčasné hlasování, kde už se vyjádřila více jak 10-15% obyvatelstva, což je samozřejmě ten prostor pro tu manipulaci. Ale ona vyzvala k tomu, aby šli hlasovat až v neděli na konci toho hlasovacího procesu a rovnou zůstali vlastně v těch centrech na hlavních náměstích, aby se sešli potom v Minsku vlastně na jedné hlavní jakoby na náměstí v Bělorusku, v Minsku. Takže my jsme svědky toho, že ta opozice se určitě pokusí ty volby zpochybnit, zmobilizovat svůj elektorát a svoji podporu a zkrátka tu legitimitu toho hlasování narušit.
A jaká se dá předpokládat případná reakce vládní moci na možnou občanskou nespokojenost? Nakolik se může Lukašenko v případě vyhroceného konfliktu opírat o vlastní armádu, již čas má historicky blízko k Rusku?
Ano, tohle to jsou zásadní otázky a opravdu jejich zodpovězení se dozvíme až v neděli a v pondělí. Ale jak já si to vykládám, tak je to, že zkrátka, my jsme v Bělorusku zatím nebyli svědky toho, že by se do lidí střílelo, docházelo k masovému zatýkání a to je případ i teď, kdy už je kolem 1500 zatčených. Byli jsme svědky mlácení demonstrantů, násilné potlačení, ale nikdy jsme nebyli svědky například střílení armády do davu. Tohle to jsme zatím v Bělorusku neviděli. Ale myslím si, co je zásadní, je, že opravdu běloruský režim a Lukašenko sám se stále více uchyluje k těm mocenským strukturám. Už jsem tady zmiňoval posilující vliv vlastně nejen armády, ale i tajných služeb KGB. Takže my v tuto chvíli nemůžeme vyloučit určitě cokoliv. Pravděpodobně se nebude Lukašenko štítit vůbec ničeho a možná i k tomu nasazení armády dojde. Nicméně zmínil jste správně to propojení na Rusko. Samozřejmě my jsme svědky do velké míry nějaké integrace společných cvičení, známostí z generálního štábu a tak dál a tak dál. Velmi úzké spolupráce s Ruskem, proto se právě Lukašenko více uchyluje k strukturám, jako je KGB nebo i ty protikrizové složky OMON. To jsou jeho hlavní pilíře. Jakkoliv samozřejmě ta armáda je něco, kde se taky nedá předpokládat, že by se postavila proti němu.
OBSE poprvé od roku 2001 nedostala pozvánku k monitoringu voleb. Má Evropská unie na běloruský režim nějaké páky, jak ho přimět k větší demokratizaci poměrů?
Já si myslím, že má a do určitých mír, vlastně do určité míry už k ním došla a pohrozila vlastně vytvoření takových červených čar. Evropská unie dneska nemá páky na to, aby prosadila, aby běloruský režim poslal pozvánku OBSE na monitoring voleb. Nemá páky na to, aby prosadila například schválení těch akreditací nezávislým mezinárodním novinářům a tak dál. Ale na co má páky je samozřejmě to, že Evropská unie je do velké míry podporovatel i ve finanční stránce běloruského režimu, pokud se podíváme například na řešení krize s COVID-19. Takže my vlastně vidíme, že Evropská unie má určitou paletu nástrojů, je to samozřejmě například i nedávno spuštěný bezvízový režim, respektive vízovou facilitaci s běloruskými občany, o které běloruský režim hodně dlouho stál, to se vlastně povedlo na začátku července v minulém měsíci. A to jsou samozřejmě určité koncese, které Evropa a Evropská unie běloruskému vedení dala. Ale samozřejmě je to vždycky za nějakou cenu a ten princip té podmíněnosti, kondicionality, tady funguje, myslím si, velice dobře, protože pokud se podíváme na třeba pomoc v ekonomice Běloruska, tak ta tu například přislíbila EU až po těch provedených volbách a samozřejmě i s ohledem na jejich realizaci.
Hostem 20 minut byl z Bruselu analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Děkuju, nashledanou.
Já vám také děkuji, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.